Tiekamies ar bijušo iekšlietu ministri, tagad viesmājas saimniece Linda Mūrniece. Noskaidrosim, kā pārciest bērnu aizlidošanu no vecāku ligzdas, kā izrāpties no visdziļākās bedras un uzsākt jaunu dzīvi.
Mēs sāknēs mēģināt raidījumā sveicinu Linda Mūrniece. Un es nezinu, Linda, kā tevi pieteikt vislabāk, jo vispazīstamākā tu esi bijusi gan kā iekšlietu ministra, gan kā viesnīcas vadītāja. Nu, tagad droši vien kā saimniece viesunamam, vai ne?
Jā, sveiki, labdien! Šobrīd es esmu pati sev un savam viesunam viņam saimniece. Jā, tieši tā arī ir.
Bet šodien es tevi gribu uzrunāt kā mammu, kurai ir divi bērni, viņas putnēni izlidojuši no ligzdas un tu esi palikusi viena. Mani interesē, kāda ir tā sajūta aizlaist savus bērnus pasaulē un ļaut viņiem izlidot no ligzdas, kā tu to esi varējusi.
Nu, nav jau citas izvēles, kā saprast, ka bērni ir projām un vislabākajā veidā jāmēģina ar to sadzīvot, jo man šķita, ka tam var sagatavoties. Es daudzus gadus iepriekš jau zināju, ka nu, loģiski bērni izaugs, un jo tuvāk nāca tas vecums, kad viņi kļuva pieauguši, jo skaidrāks bija, ka drīz tas notiks. Un es mēģināju jau sevi gatavot tam, ka viens pēc otra viņi aizies no mājām, bet šobrīd ir tā, ka viņi ir aizgājuši tikai no mājām, viņi ir aizbraukuši arī no valsts. Viņi abi ir ļoti tālu arī no manis fiziski, ne tikai aizgājuši no mājām, izlidojuši. Un tad šķita, ka nu, es esmu gatava, sagatavojusies, lasījusi grāmatas vai žurnālos, kā citiem tas ir. Un tad, kad tas notika, kad aizlidoja vispirms Haralds projām mācīties uz Nīderlandi, es neslēpšu, man ļoti ilgu laiku bija ļoti nu, nomākta sajūta. Bija, protams, ka raudāšana kaut kādu ilgu laiku no vietas atceroties, ka bērns ir projām, nu, bet tad bija tāds mierinājums, nu, otrs bērns ir mājās. Es ar Haraldu, kopš viņš aizlidojums attiecības izmainījās ļoti kardināli, un mēs sākām sarunāties katru dienu stundām pa telefonu. Nu, cik nu, tas ir iespējams mācību vai viņa darba dēļ, bet ja ir iespējams, tad mēs nu, bieži stundu divas runājām pa telefonu, sazinājāmies. Tas nozīmē, ka tas kontakts kļuva ciešāks nekā līdzās esot, jo līdzās esot dabiski šķiet, ka tu cilvēks ir blakus, viņš tur ir un tu viņu vari katru dienu redzēt, nu tad tās garās sarunas izpaliek. Pēc gada aizlidoja arī Helēna un nu tad gan bija tāda pilnīga tukšuma sajūta, jo es paliku viena lielā dzīvoklī, vēl arī tādā fiziski lielā dzīvoklī, kurā mēs bijām visi kopā dzīvojuši, nu, kur bija tāds nu, ģimenes mājas, plus arī visiem manu bērnu draugiem. Tas bija mīļas mājas, un tad pēkšņi nav neviena, ne to Helēnas, ne Haralda draugu, ne bērnu. Es vien pati tādā lielā dzīvoklī, tad es klīdu pa istabām. Sākotnēji es pat naktīs gulēju rindas kārtībā vienreiz vienā istabā, nu, kur Haralda istabā, tad Helēnas istabā, tad savā. Ja. Man šķita, ka es jau tādā veidā kaut kā, nezinu, mierinu, kā neskumšu tik ļoti pēc bērniem. Bet, protams, es pēc viņiem skumstu, jo projām šobrīd arī Helēna jau otro gadu ir projām un mācās ārzemēs. Es jo projām skumstu un jo projām uznāk tādi brīži, kad ļoti pietrūkst bērnu, neskatoties to, ka mēs katru dienu kontaktējamies un arī ar Helēnu sazinamies un es braucu pie viņiem, viņi brauc pie manis vienalga. Nu, ir tā tukšuma sajūta, viņi nav pārgājusi.
Vai tev ir kāds padoms tiem vecākiem, kuriem tas vēl ir priekšā? Varbūt, ka ir kaut kas, ko būtu vajadzējis darīt, ko tu nezināji vai kam tu nebija gatava?
Nu, es domāju, ka katram ir vienkārši jāsaprot, ka tas notiks, ka tie bērni izaug un mūsu uzdevums ir ļaut viņiem izplest spārnus un lidot, nevis mēģināt paturēt ilgāk mājās. Tas ir mūsu uzdevums. Mēs izaudzinām savus bērnus un mums viņi ir jāpalaiž, nu, zinot, ka tā ir viņa dzīve un ka viņiem būs labāk savā dzīvē un arī pēc iespējas ilgāk paturēt mājās. Man šķiet nav pareizi, nu, mēģināt pierunāt izrunāt, padzīvo vēl kādu laiku pie manis, nav pareizi noteikti, jo nu, pašam arī ir jāsaprot, ka tu arī esi pieaudzis cilvēks, kā es teicu, man arī beidzot es esmu izaugusi, beidzot es varu vakaros darīt to, ko es gribu, nu, daudz lietas arī, protams, nāk klāt pozitīvās arī, nu, kas tev dod tādu lielāku brīvību, ka tev nav ikdienā par bērniem jārūpējas, nu, vienalga viņi ir pieauguši, bet tāpat mājās par viņiem bija jārūpējās ikdienā un es daudz ko nevarēju atļauties pati priekš sevis, kā es varu, tagad varu nedomāt par to arī, nu, kur viņi ir, neuztraukties, cikos būs mājās, cikos balīti beigsies. Es zinu, ka viņi ir projām un man vakarā nav jāgaida viņas mājās. Bija vēl mums tāda tradīcija, ka, ja kāds no mums vakaros nenāca mājās, mēs atstājām ieslēgtu gaismu vienmēr, lai atgriežoties redz, ka viņš gaidīts, ja nav, kurš nākt mājās. Un tad, kad aizbrauc Haralds prom, tad Helēna bija tā, kura turpināja dekt to gaismu, zinot, ka brālis ir projām, vienalga viņa teica gaismiņu, un tad, kad aizbrauc Helēna, tad loģiski es vien pats to gaismu tādu laiku tiešām vēl arī turēju ieslēgt, bet tā es sapratu, ka es tikai sāpinu sevi ar šo, un nu, ka viņi tāpat zina, ka viņus gaida un sagaidīs, un nu, nevajag sev arī tā, nu, tā kā sāpināt, kā, nu, skaista tradīcija mums bija, bet nu, tā jau, nu, tā beigās jau tāda paša sevi sāpināšana man šķita. Kaut kādu padomu citiem, man liekas, ka nevar nekādu dot, jo katram pašam vienkārši ir tam jāgatavojās, lai gan es teicu, ka sagatavoties ir grūti, jo tajā brīdī, kad tas notiek, tas tāpat ir citādāk nekā tu esi iedomājies.
Es gribēju vaicāt arī par tavu ģimenes pieredzi. Tu esi stāstījusi daudzkārt par to, ka tava bērnība ir bijusi varbūt citāda kā citiem bērniem. Tu esi lielā mērā uzaugusi ar vecmāmiņu. Vai tas ir veicinājis to pieķeršanos bērniem, nu, ka tie ir tavi vienīgie tuvie un vistuvākie cilvēki? Un vai tas to saikni nav padarījis tādu īpaši grūti pārraujamu?
Pilnīgi noteikti, jo man bērnībā, man šķiet, vispār nekad neviens neteica, ka nu, es tev mīlu vārdu neatceros. Varbūt ļoti reti vecmā viņa to būs teikusi, jo viņa uzskatīja, ka, nu, ka tas tāpat ir saprotams, ja, un ka es to noteikti zinu. Protams, ka viņa man mīlē, bet viņa to nekad neteica. Es augu ar vecmāmiņu bez vecākiem, līdz ar to nu, tās ģimenes sajūtas man nekad nav bijis. Un saviem bērniem es vienmēr esmu centusies teikt, ka es viņus mīlu vienmēr un iemācījis arī viņus teikt, nu, gan man, gan saviem draugiem, viens otram viņi to saka bieži. Un jā, tā saikne noteikti neapšaubām ir tuvāk tieši tādēļ, ka es centos viņiem dot to, ko es bērnībā pati nesaņēmu, ne tikai tādu attiecību pieredzē, bet nu, arī kaut kādu notikumu pieredzi, kaut kādu mācīju viņiem lietas, ko man nemācīja. Nu, tādas ļoti, ļoti, ļoti saprotamas it kā, bet tādas, kas man ir vienmēr pietrūkušas. Un jā, tā saikne noteikti tāpēc izveidojusies daudz ciešāk, ka man īsti nav bijis tās savas ģimenes bērnībā un gribējās, lai viņi jūtas droši, ka viņiem tas ir.
Kāds ir šis labākais veids, kā veidot saikni ar bērniem, jo nu, tev ir izdevies to izveidot ļoti ciešu?
Es bērnībā daudz ar viņiem esmu sarunājusies, nu kā ar pieaugušiem cilvēkiem un stāstot par attiecībām, veidojot tās mūsu attiecības. Mēs daudz sarunājāmies un es vienmēr teicu, ka es viņus arī tad, kad viņi jau bija pusaudžu gados, uztvēru kā draugus, nevis kā mazus bērns, kuri visu laiku jāpamāca vai jāierobežo. Es viņiem devu vienlaikus arī pietiekam lielu brīvību un uzticēšanos un paļāvos, ka viņi arī nu, to novērtē, kā arī ir iznācis. Un man dēls iemācīja vienu lietu, ka tad, kad viņš aizbrauc projām, es vienmēr gaidīju, ka viņš man zvanīs, jo uzskatīja, ka viņš mācās un strādā. Un tad viņš pēkšņi kaut kādas dažas dienas nezvan. Un es viņam rakstu prasu, kāpēc viņš man nezvana. Viņš saka, nu nevar jau es visu laiku viens zvanīt, tu arī varētu man piezvanīt. Ja? Nu, ka viņš arī gaida to atgriezenisko saiti no manis, ka nu, ne tikai viņš grib ar mani runāt, bet es gribu runāt ar viņu, jā, lai tas nāk tā kā no abām pusēm. Un, nu, tas bija tie tehniski, ka es gaidīju, ka viņš zvanīs, lai netraucētu. Viņš savukārt bija pamanījis, ka viņš jau vairākas dienas ir zvanījis, nevis es, jā, nu tā. Bet tas tāds mīļa pamācība no bērna bija, un tagad es ļoti uzpasējos, kad karāds ir vairākas dienas zvanījis, tad es zinu, ka tagad ir mani kārta zvanīt, nu, lai mēs esam tajā kontaktā. Bet, jā, nu, citu receptu es nezinu, kā daudz sarunāties un uzticēties un dot viņiem brīvību arī tad, kad viņi vēl tikai pieauga.
Kādā sarunā ar psihoterapeiti es dzirdēju par to, ka vecākiem šī saikne ir jāveido, kā tu minēji, caur notikumiem. Kādi ir bijuši tie jūsu kopīgie notikumi, kas jūs ir sasējuši kopā?
Nu, vispirms mēs veidojām tad savas ģimenes tradīcijas, lietas, ko mēs kopā darījām, piemēram, jaunajā gadā rakstījām vēlēšanās, ko kopā pēc tam lasījām. Kaut kādos īpašos brīžos mēs viens otram vienmēr esam rakstījuši vēstules. Visur gājām kopā, ne jau tā kā katru dienu, bet es arī ļoti apzināti viņus vedu uz teātriem, uz izstādēm, un mēs kopā, nu, kopā to varējām vienmēr pārunāt. Dēl nesen arī atgādināja man, ka es viņu esmu vēl maziņu vadājusi visur un izglītojusi, bet to viņš teica tā ar tādu novērtējumu labu, nevis, ka tas viņam būtu traucējis, kas nozīmē, ka viņš to atcerās. Abi ir bijuši arī pie manas darbā, kad es strādāju parlamentā, tad es, nu, tas gan bija tāpēc, ka man viņas bieži nebija kur atstāt, un tad es viņus ņēmu līdzi un viņi redzēja, kā es arī strādāju, un es domāju, ka tas viņiem arī bija ļoti nozīmīgi, ka viņi varēja sēdēt maliņā un vērot, ko mamma dara darbā, un nu, tagad arī kā viņi interesējas joprojām par to man ikdienu, kāda man ir šeit namiņā strādājot, joprojām viņi ir tā kā ieinteresēti tajā, ko es daru ikdienā, ne tikai mēs kopā pavadījām laiku labi, bet mēs arī, nu, mācījāmies strādāt, un, protams, arī mājās ikdienas darbus kopā darījām, un, nu, jā, mēs esam piedzīvojuši kopā gan tādu strādāšanu, gan, lai cik tas skumji neskanētu, mūs ļoti satuvināja brīdis, kad mēs palikām trietā. Tas bija tāds visiem ļoti sāpīgs brīdis, bet bērni bija tieši tie, kuri ļoti atbalstīja mani un ļoti palīdzēja tikt ar to situāciju galā, nu, visādos veidos, kādu viņi to varēja. Helēnai bija 11 gadi, Haraldam 9 gadi. Tajās dienās viņi gurtiskai saku pieauga par dažiem gadiem, jo viņiem bija vēl arī māte, ar ko bija jātiek galā, jo man šķiršanās un demisija no iekšlietu ministra samata notika vienlaikus, tā kā tas bija tāds diezgan grūts laiks man, un ja nebūtu bērni, viņš noteikti būtu bijis daudz grūtāks. Un šis bija tas brīdis, kas mūs arī tā pavisam satuvināja ļoti emocionāli, un es viņiem pateicīju, ka viņi man bija blakus tajā laikā un atbalstīja.
Tu runā par šķiršanos kā par tādu normālu dzīves procesu, bet diemžēl sabiedrībā kaut kā pieņemts to palaist mazliet gar ausīm, tā kā tas neko nenozīmētu, tā kā tur nebūtu nekādu emociju, nekādu pārdzīvojumu, kaut gan tur apakšā ir ļoti daudz sāpju un daudz emociju visdažādāko. Kā tik cauri šādām situācijām un sevišķi kopā ar bērniem, kad tev ir jāatbild gan par sevi, gan par viņiem?
Nu, protams, ka tas bija ļoti sāpīgi un gan emocionāli, gan tīri fiziski, visu dzīvi jāpārkārto un jādomā, kur ņemt naudu galā vienai pašai, ja turpmāk dzīvojot ar bērniem. Un mēs trietā domājām, ko darīt, un viena no lietām, ko es arī darīju un pieņēmu lēmumu, ka pēc šķiršanās, ja kurā gadījumā, es nebūšu tas cilvēks, kas iestāsies pozā pret bērnu tēvu, un man ir izdevies saglabāt lieliskas attiecības. Mēs joprojām esam labi draugi, mēs arī tiekamies joprojām bieži un pārunājam par bērniem daudz ko un arī par ikdienu savu. Es domāju, ka tas bija arī tāds vajadzīgs liels spēks, lai to varētu izdarīt. Nu, protams, ne uzreiz, bet ļoti ātri es vienkārši pieņēmu šo lēmumu, ka, nu, ka būs tā, ka maniem bērniem ir jāzina, ka viņiem ir arī labs tēvs un viņiem bieži ir jātiekās, ko viņi arī ir darījuši vienmēr un joprojām dara. Tāpēc es domāju, ka man bērni ļoti novērtē arī to, ka vecāki spēja saglabāt tiešām labas attiecības, nevis izlikties, ka mums ir labas attiecības, bet saglabāt šīs attiecības, lai gan viegli nebija arī to nebija viegli izdarīt.
Tu saki saglabāt labas attiecības. Kā tas ir iespējams? Kā to aizvainojumu neielaist sevī?
Nu, katram jau tā situācija ir citādāka. Nu, es vainoju sevi, ka es esmu bijis pārāk aizņemta ar darbu un politiku, un tāpēc ir noticis tā kā noticis. Tāpēc nu, es nevainoju nevienu citu pie tās situācijas, un man nebija tāda aizvainojuma par to, ka tas ir noticis. Man bija vienkārši ļoti sāpīgi. Un ļoti žēl, ka tā ir noticis. Tāpēc es arī tā kā nolēmu, ka ja es nevarēju saglabāt savu ģimeni, tad es saglabāšu to tādā formātā, ka nu, man bērni redzēs, ka viņiem vecāki joprojām ir draugi, jo nu, mēs visu mūžu esam bijuši labākie draugi, kad mēs bijām precējušies, un tad pēkšņi tās attiecības pārtraukt tikai tāpēc, ka mēs vairs neesam precējušies. Es noteikti negribēju. Bet es pieņemu, ka tā ir tikai vienīgi mana recepte, kas citiem var nederēt, jo cilvēkiem bieži ir grūti aizvainojumu un pārkāpt pāri arī pēc daudziem gadiem. Mēs šobrīd esam šķīrušies vairāk nekā 10 gadus jau, un nu, mēs joprojām tiekamies, sarunājamies un arī par saviem bērniem, lai gan viņi nu, te pieauguši, tā kā nebūtu tādu vairs kopīgi risinām lietu, bet mēs bieži runājam par bērniem un ar bērniem, un arī bērni, nu, kad bērni ir šeit, tad mēs arī kopā satiekamies ar bērniem, tā kā nu, es esmu iegūst vienkārši pie šķiršanās vienu draugu, kuru es nevis iegūst, bet nepazaudējusi draugu vienkārši.
Linda, gan tu pati, gan citi tevi sauc par stipru sievieti, un droši vien jāsaka, ka tā tas arī ir, jo tu esi piedzīvojis tik daudz zaudējumus un tik daudz atkal jaunus soļus spērus savā dzīvē. Kā tev ir izdevies izkāpt tik reiz no tās bedres, kurā tu esi nonākusi? Kaut kādu apstākļu dēļ, kas pat nav bijuši atkarīgi no tevis. Kā tu to esi varējusi un kur ir tā stipruma atslēga?
Redz, tu pati pareizi teici, kā tu varēji izkāpt no bedres, tā arī ir tā visa atslēga. Ja tu esi bedrē, tad tev no viņš ir jāizkāp, ja tu nekāps no bedres ārā, tad tu nu, paliksi tur pat, kur tu esi. Līdz ar to tas ir vienīgais risinājums, ka tu saproti, ka nu, ir bedre vai nezinu, nu, kaut kāda slikta situācija absolūti, un ka es esmu vienīgais cilvēks, kurš var to situāciju atrisināt, un es esmu vienīgais cilvēks, kurš no tās bedres var izrāpties. Protams, ir labi, ka kāds ir blakus, kurš var uzmundrināt un palīdzēt, bet jebkurā gadījumā tas ir atkarīgs tikai no paša. Par stiprumu runājot, es to nekad nebiju tā izvērtējusi kaut kādus savus soļus vai lēmumus stipruma kontekstā. Vienkārši ar laiku cilvēki man sāka paši teikt un rakstīt, ka es esmu stipra, un tad es sapratu, ka man īsti vairs nav iespēju netikt ar kaut ko galā, ja man vienmēr saka, tu taču esi stipra, tu tiksi galā, vai tu taču esi stipra, tu to izdarīsi. Man pat dažreiz ir gribējies jautāt, nu, kāpēc tu tā domā, ka es esmu stipra, un tad es atceros, ka nu jā, nu, es jau īstenībā arī tieku ar visu galā, un man nav citas iespējas, un tad joprojām arī ikdienā ir tā, ka es rakstu bieži rakstus par sievietēm, stiprām sievietēm, mēģinot motivēt viņas un apzināties, ka viņas ir stipras arī. Bet caur to es kaut kā pati sevi arī uzmundrinu, ka Nu, ka jebkurš patiesībā, ja ir stiprs, nu, vienkārši katram ir savs stipruma mērs, un nu, tas, ar ko es tieku galā, man šķiet, ka tā ir ikdiena, jā, ir bieži sāpīgi, tās bedres un kritieni un kaut kādi slikti notikumi ir bijuši ļoti sāpīgi, bet es ar to tieku, tieku ikdienā galā, un man tā šķiet ikdiena. Bet citam cilvēkam varbūt tas būtu kaut kāds gadsimta notikums izrāpties no tas viens mazās bedrītes, no kuras es varbūt tik par pāris dienām rāpjos laukā. Tāpēc, jā, nu, švienkā, ja es nebūtu bērnībā norūdījusies, iemācījusies, ka man īsti neviena cita nebūs, kas mani pastums uz priekšu, jo manai vecajai mammai bija 60 gadi, kad es piedzimu. Jo, līdz ar to man jau ar laiku bija jāsāk rūpēties arī par viņu, ne tikai par sevi, bet jārūpējas arī par vecumam. Jā, un tā es iemācījos, ka, nu, ka man ir vienai jātiek galā, ka man nebūs neviena, kas pastums uz priekšu, kā citi bērni ģimenēs varbūt ir aprūpēti un ar drošu aizmuguri. Man nebija ne tās drošās aizmugures, ne vecajai mammai bija iespējas par mani rūpēties tā, kā varbūt viņi būtu gribējusi. Līdz ar to man tā bērnība ļoti norūdīja. Un es domāju, ka tāpēc arī visi nākamie soļi izrietēja no tā, ka es bērnībā jau iemācījos būt stipra, un tad tagad tas jau ir tāds, nu, man pašai jau pašsaprotam.
Vai nebūtu bijis vieglāk būt stiprai, zinot, ka tu drīkst tāda nebūt?
Man tā nekad nav bijis, ka es varētu nebūt tāda, un līdz ar to es nezinu, kā tas ir, ka tu drīksti nebūt. Tāpat kā jebkura sieviete čīkstu un raudu un pārdzīvoju, un nu, ar to man pietiek, tad tas ir tas brīdis, kad es atļaujos būt vāji, bet arī ar to čīkstēšanu es pačīkstu, nu, nu, kā visiem gribas pačīkstēt, un uzreiz eju un jau daru nākamās lietas, kas jādara, un ilgi neatļauju sev tā, nu, ilgi neatļauju būt sev vājai, arī ikdienā, tas attiecas arī jā uz ikdienu.
Pēdējais grūtākais brīdis droši vien bija tas, kad tev nācās aizslēgt viesnīcu, kuru tu vadīji gadiem ilgi, un atkal sākt kaut ko pilnīgi jaunu, kaut ko citu.
Viesnīca šobrīd jau ir gandrīz 10 gadu, kopš es esmu bijusi viesnīcā, pēdējie 3 gan jau slēgtā viesnīcā, tāpēc jā, tie triecieni nāca viens pēc otra, jau kad sākās Covid viesnīca bija jāslēdz Covid dēļ, pēc tam bija skaidrs, ka viesnīca neatsāks darbu, jo īpašnieki to pārdos, pēc visu šī, kas ir noticis, un tad es tā lēnām atvadījos, nu tieši šogad tas notiks, sapratu, ka man ir jāpieņem lēmums, vienkārši ar emocionāli pāraut saites ar šo vietu viesnīca, pēc tam arī, nu, tad tā bārsts, kas mums bija viesnīcā vēl kādu laiku, nu, kā es saku, izlikās, ka strādājas, izlikos, ka mēs strādājam, bet arī to mēs aizslēdzām septembrī pavisam nesen ciet, un tad tā māja šobrīd ir tukša, bet tā gadu ziņā kopumā ir man ilgākā, nu, tāda darba vieta, jo iepriekš es biju dažus, nu, daudz gadus policijā, tad politikā, kur es mainīju amatus dažādus, un šī bija tāda, nu, tas bija tāds mans sirds darbs, mans otrās mājas, mana otrā ģimene, visi mani kolēģi, un tas bija ļoti sāpīgi tiešām noskatīties to, kā visi aiziet projām. Bet pats sāpīgākais notika pavisam nesen, pirms mēneša, kad es pārdevu Rīgas dzīvokli un visu savu nu, visu, kas man gadiem bija sakrāts, savākts, savilkt celiņā dzīvoklī. Vienā busiņā sakrautu pārvedu uz laukiem. Laukos man ir maza mājiņa, tā, kurā mēs dzīvojam, tā ir maza mājiņa. Un līdz ar to, nu, Rīgā palika lielākā daļa no lietām, kas man kādreiz bija svarīgas. Es ar šo iemācījos, nu, ka jā, nu, es vienmēr esmu zinājis, ka lietām nevajag pieķerties, bet ar šo es sapratu, ka jā, ka patiesībā jau dzīvē tās lietas neko daudz nenozīmē, jo tu vienā dienā pārbrauc 130 km prom no savām mājām un varbūt ar dažiem koferiem pietiek. Tā kā tas bija tāds sapīga aiziešana no dzīvokļa tikai tādēļ, ka nu, mēs ar bērniem tur bijām kopā dzīvojuši. Un tad es pēdējā dienā promejot izsteigāju visas istabas tā domās, atcerējos, kā mēs, nu, ko mēs tur esam darījuši, kādu svētku svinējuši. Katra bērna istabā iegāja, nu tā emocionāli, tas bija emocionāli, nu bija sāpīgi, jā, un tagad mēnesi, nu jau vairāk kā mēnesi, es pilnībā dzīvoju laukos un strādāju savā viesnamiņā, un es neteikšu, ka es esmu pieredusi pilnībā pie tā, ka man Rīga vairs nav mana pilsēta. Nu, pie daudz kā ir jāpierod atkal no jauna pie tā, ka tu nevari aiziet uz veikalu aiz stūru, ka tu nevari aiziet satikt draugus, pat kurus gribētos. Nu, daudz, daudz lietas, kas atkal ir dzīvē jāpārkārto, un es to šobrīd daru. Tā kā tas bija tāds pēdējais sāpīgais notikums, bet, protams, ka lauki ir arī ļoti pozitīvi. Tādā ziņā, ka te ir klusums, mieres un nav burzmas un daudz mazāk stresa un es varu darīt to, kas man pašai patīk, es varu sagaidīt viesus, es varu par viņiem rūpēties un, un domāt par, nu, jau par nākamajiem projektiem, jo, nu, kā, kā tu saki, man miera nav un man jau ir plānos citi projekti, kas taps tepat. Tepat laukos, nu, līdz ar to man īsti nav laika tā skumt arī par to, ka viss ir mainījies.
Tu teici, ka audzinot bērnus vienai, tev bija jādomā arī par to finansiālo pusi. Vai tev ir kādi knifi, kā tu esi varējusi dzīvot tā, lai ietaupītu, bet tai pašā laikā arī viss būtu?
Tad, kad es izšķīros un aizgāju no darba, tas bija tajā dziļajā krīzes laikā, uzreiz pēc krīzes 11. Gadā, un elementāra lieta bezdarbnieku pabalsts toreiz bija samazināts līdz kaut kādam līmenim, un nu, tas noteikti bija daudz mazāks nekā mana alga iepriekš, un tad bija kaut kādas situācijas, kad es nevarēju samaksāt kredītu un līzingu, vai es varēju samaksāt kredītu un līzingu, tad man nepalika nauda pāri. Un tad bērni arī bija tie, kuri bija gatavi pieslēgties naudas pilnīšanai. Tā, es atradu nesen zīmīti, ko viņi bija izlikuši pie, mēs dzīvojām mājā un tādā lauka teritorija arī. Viņi bija izlikuši pie citu kaimiņu mājām zīmītes, ka viņi var par naudu viņu suņus vest pasteigāties. Nu, lai māti atbalstītu, lai palīdzētu kredītu nomaksāt. Protams, ka tur viņu tas plānotais bizness nesākās, jo laukos jau neviens suņus negrib vest pasteigāties, viņi tur pa pagalmiem skraida. Ja? Bet tas bija tā ļoti sirsnīgi, ka bērni gribēja arī kaut kā palīdzēt man to naudu pelnīt, jo zināju, ka mums nav laba situācija, bet es vienkārši ļoti ātri atradu citu darbu un man sāka maksāt algu, līdz ar to tad es varēju nosakt arī tajā brīdī tos bezdarbnieku pabalstu laikā sakrātos parādus, bet jā, es zinu, kā tas ir, kad nomaksā rēķinus un nepaliek pāri naudu. Par laimi, tas tiešām bija īsu laiku, ko es vienkārši intensīvi meklēju darbu, lai varētu visu to nomaksāt un, protams, ka bērns uzturēt. Bet tas nenozīmē, ka nu, man bērnu tēvs nepalīdzēja. Protams, ka viņš palīdzēja bērniem arī ar naudu un maksāja tik, cik mēs bijām vienojušies. Bet, protams, ka tā bija daudz mazāka summa nekā tad, kad ikdienā ģimenē dzīvo divi kopā un divi tā nosadz tos rēķinus visus.
Kā tas ir tagad, kad tev ir jāmācās atkal dzīvot nu, droši vien ar citu summu nekā to esi pieradusi?
Es mācos, jā, es apzinos, ka man vairs nebūs tāda alga, kāda man ir bijusi pēdējos gadus, un ka īstenībā tagad es esmu atkarīga, it kā pati sev saimniece, bet pilnībā arī atkarīga no tā sava jaunā biznesa, ja, piemēram, ilgāku laiku viesu namiņš nebūs rezervēts, tad man arī naudas nebūs. Bet es esmu arī jau pārdomājis šo situāciju, jo laukos dzīvojot, izdevumi ir ievērojami mazāki. Un Rīgā pārdodot dzīvokli, es veiksmīgi beidzot pirmo reizi savā dzīvē esmu palikusi bez kredītiem. Man nav jāmaksā kredīti, līdz ar to tas ir tāds liels atvieglojums. Un laukos tiešām izdevumi ir mazāki. Un daudz, ko es plānoju arī nākamgad, tādas elementāras lietas, ko agrāk pirku veikalā, aiziet atrast savā dārzā vai, nu, vai arī pilnīgi cita dzīve ir arī starp cilvēkiem. Ja man vajadzēs, piemēram, dīles, tad es viņus varu dabūt pie kaimiņiem, pretī iedodot kaut ko, kas man ir. Tā kā, nu, tā dzīve tā daudz vienkāršāk un daudz vieglāk izdzīvot nekā Rīgā, tāpēc es mācos saprast, ka jā, ka ienākumi būs mazāki jebkurā gadījumā, bet, protams, es papildus plānoju, nu šobrīd ir viens viesu namiņš, es jau esmu ceļā uz otru, tā kā es vienkārši palielināšu savu darbu apjomu un es pieņemu, ka nu, tas arī nu, ar visu to nebūs tāda ienākuma, kā bija agrāk Rīgā strādājot, bet nu, es ceru, ka es varēšu pietiekami labi uzturēt sevi un man vēl jādomā arī par bērniem, kuriem ir jāpalīdz mācīties. Tā kā man vienkārši būs vairāk jāstrādā.
Bet vai tu domā arī par kaut kādiem taupības pasākumiem, es nezinu, akcijas vai... Nu, kaut kas, ko dara katra ģimene, mēģinot to budžetu par mazāk naudas dabūt vairāk.
Nu, noteikti, jā, bet man ir tā labā lieta, ka laukos ir mešs un malks krāsnis, ja līdz ar to man nav jādomā par apkurs rēķiniem lieliem un elektrību, mēs, man liekas, pēdējā laikā visi esam iemācījušies taupīt lieki, nu, nededzinot to, ko nevajag dedzināt, bet, nu jā, protams, es skatos uz cenām, bet es uz tām vienmēr esmu skatījusies arī Rīgā dzīvojot. Nav tā, ka es varētu atļauties vienmēr pirkt visu, kas man ienāk prātā, bet nu, šeit arī vēlmes ir pieticīgākas. Te nav iespēja aiziet arī aiz stūru uz restorānu, piemēram, vakariņās, kad sagribās restorāns ir tepat pagalmā zem ābeles, var uzklāt galdu un uzrīkot savu restorānu. Jo, nu, tas noteikti ietaupa naudu. Un uz veikalu braucot esmu iemācījusies taisīt sarakstu un pirkt to, ko vajag, nevis, nu, kā bija Rīgā, ka loģiski ejot veikalā, vajadzēja pēc vienas lietas iznāca ar piecām citām, kā tas visiem bieži gadās. Labā ziņa, ka laukos nevajag arī augstupēšu kurpes pirkt, var steigāt kedās, un tad ir, kā es nesiet smējos, nu, loģiski, es uz Rīgu tāpat braucu ik pa laikam, un tad man ir Rīgas drēbes un Rīgas kurpes, kas ir speciāli Rīgai noliktas, bet, nu, pilnīgi noteikti man nevajag pirkt jaunas kurpes, ar kurām iet uz pieņemšanām, kā Rīgā tas bija. Jā, jo, nu, es ikdien pavadu laukos.
Vai tev ir kāds padoms, ko dot tiem cilvēkiem, kuriem atkal ir jāuzsāk faktiski jauna dzīve? Kaut kas pilnīgi nebijis jauns un varbūt ne tāds, pie kā viņi ir pieraduši?
Nu, vienīgais padoms ir uzsākt jaunu dzīvi, ja tas ir jādara, jo ir jau situācijas, kad vecā vairs neapmierina, tad pilnībā viss ir jāmaina. Nu, mans piemērs ir ļoti spilgts piemērs tam, ka es no Rīgas centra, no tāda ikdienas lielas burzmas, no ikdienas kaut kādiem pasākumiem, pārvācos projām uz laukiem un pilnībā nomainī visu, ieskaitot to, ka jā, ka es nevaru pat īsti vairs nodarboties ar tām lietām, kas man patika, piemēram, tenisu spēlēt, nu, tas būs pārāk sarežģīti braukt 2 stundas un uz kortiem, ja, un arī parasti es nemaz to arī vairs īsti nevaru atļauties, jo man viesu namā cilvēki jāvakta, tad, kad viņi ir līdz ar to, nu, vienīgais ieteikums ir, ja jau uzsākt, tad tas ir jādara. Un, jo jebkurā gadījumā arī tajā citā un jaunā dzīvē ir daudz interesantu lietu. Piemēram, es arī šobrīd ar interesi skatos nākotnē, nu kā man viss izvērsīsies, piemēram, nākamajā vasarā. Un šī būs pirmā ziema, kad es dzīvoju savā lauku mājā uz vietas agrāk, es te braucu tikai nedēļas nogalēs un vasarā. Nu, šī būs pirmā ziema, kad es dzīvošu uz vietas un man būs daudz, es domāju, izaicinājumi tīri fiziski sniega daudz, jo šī puse ir slavena ar to, ka te vienmēr ir daudz sniega un ir ļoti augsts un būs ar to jātiek galā. Bet būs arī daudz priecīgu lietu. Es zinu, ka bērni atbrauks, tad viņi brauks uz laukiem un mēs varēsim pavadīt laiku kopā laukos un varēšu rādīt viņiem savus sastrādātos projektus. Zinu, ka man nākamvasar būs, kā es teicu, vēl viens viesu namiņš. Tāpēc es ar interesi skatos, nu, kas notiek apkārt un nu, ko dzīve vēl nesīs. Un nav jau arī teikts, ka pēc kaut kāda laika atkal kaut kas nemainīsies. Es nezinu, vai es pārceltos atpakaļ uz Rīgu, jo tāda iespēja būtu troši vien, ka nē. Bet ko var zināt? Varbūt nākamie, piemēram, viesnīcas īpašnieki gribēs, lai es viņiem nu, vismaz kaut kādā veidā padomus dodu, kā viesnīcu vadīt, nu, tad man neizbēg. Būs jābrauc uz Rīgu. Tā kā, nu, tām jaunajām dzīvēm labā lieta ir tā, ka tu nekad nezini, kas priekšā vēl. Tad, kad tu izaini no savas vecās dzīves un vecās komforta zonas.
Zinot tevi, tu droši vien esi iesaistījusies arī tādā vietējā sabiedristajā dzīvē.
Jā, man liekas, ka mēs vienden runājām, ka Vecpiebalgā viss bija mierīgi, kamēr es neieviesot šeit uz dzīvi. Man visu laiku kaut ko vajag, bet es jau palēnām biju iepazinusi visus cilvēkus apkārtnē, kas te gan kaimiņus, gan nu, tādus, ar kuriem es ikdienā kontaktējos. Es ar viņiem jau biju iepazinusies pirms tam, vienkārši tagad biežāk ikdienā kontaktējos un, protams, piedalos labdarības pasākumos, tad, kad nu, tie tiek organizēti šeit un nu, te ir pilnīgi cita dzīve arī visādā tādā nu, ne tikai sadzīves, bet arī tādā komunikācijā. Te ir pilnīgi cita ieraduma nekā Rīgā. Te jebkurā brīdī var pagalmā kāds parādīties, atnākt ciemos, piemēram. Ja? Nu, loģiski, pie manis bieži nāk cilvēki, jo viņi grib noskaidrot, kas te notiek, ja? Un ko es daru, un parunāties. Tāpēc nu, tā komunikācija ikdienā te ir arī pietiekami plaša. No, bet, jā, ja Vecpiebalgā kaut kas notiek, tad es noteikti iesaistos un diezgan aktīvi iesaistos.
Ko tu novēlētu savā atkal jaunajā dzīvē sev pašai?
Nu, man vispirms laikam jānovēl sev pierast pie šīs dzīves un saprast, ka tā tagad ir mana ikdiena. Un ka nevajag skumt par to, kā bija vakar, bet jāpriecājas par to, kā ir šodien un kā būs rīt. Jāmācās droši vien arī mierīgāk uztvert to, ka es ikdienā esmu pilnīgi citā cilvēku lokā. Man jāiemācās, ka, lai satiktu draugus, būs jāplānot cītīgi, nevar tā, ka iziet uz blakus kafēnītes satikties. Tā kā man jānovēl sev daudz ko iemācīties, pierast pie jaunās dzīves un pieņemt, ka tā tagad ir mana jaunā dzīve.
Nu, lai tev izdodas, Linda, tādu uzdrošināšanos visiem tādu nepiemīt.
Paldies, redz, šādu vārdu man arī stiprina, un tad man uzreiz šķiet, ka es taču esmu stipra, jo man nu pat pateica, ka, nu, ka ne visi ar to tiktu galā, jā, nu, bet tas tiešām stiprina, un man ļoti svarīgi ir arī komunikācija ar cilvēkiem, kas man to saka, jo pieņem, ka tas ir tas spēka avots arī, ka kāds no malas pasaka, ka es tikšu galā un atgādinu, ka es esmu stipra, tā kā paldies.